Takže já nyní otvírám druhou část semináře, která se týká diskuze na dané téma. Takže prosím, kdo má první dotaz?
Mám asi 6 dotazů.
Dobře. Fond konceptuální technologií, Kamilka Hadruška.
Já jsem se chtěl zeptat, tam byla řeč o hybridní válce, o hybridních hrozbách. Ten pojem hybridní válka je známý, ale asi znamená něco jiného, než že se to dneska používá. A v souvislosti teda s celou tou bezpečnostní strategií jsem se chtěl zeptat. Jsme tady s tou pomocí měli před 3 týdny 6 priorit. V tom popisu té strategie se jakoby řeší jenom některé z nich. Nemělo by se to nějak rozšířit věci, které byste si
stavili. Jak některé z nich?
Dobře, já to vezmu teda po pořadě. Jedna věc je teda definice, co jsou to ty hrozby, o čemu jakoby čelíme. Tam jsem viděl, že jsou tam popsané hrozby na 6., 4. a 3. prioritě. To znamená vojenské hrozby, nebo hrozby vlastně přímého uplatnění nějakých bojových akcí. Co tam potom v té
druhé,
na tom druhém slajdu byly hrozby v ekonomické rovině, přičemž myslím, že zdaleka na všechny. A na 3. prioritě vlastně ty záležitosti informační války, zkreslování informací, zatajování informací a podobně, ale těch priorit je 6, takže nestálo by za to nějak se tím zabývat ještě hlouběji.
Tady otázka první asi byla nejlepší, když pokud to máme diskutovat, tak napřed asi přečíst tu bezpečnostní strategii. Samozřejmě, jak jsem řekl, není, je to koncept, takže neustále se může doplňovat, aktualizovat. Ale tady, když to teda vstáhnu, já jsem teď otevřel konkrétní stránku s tím dokumentem. Z těch hlavních bezpečnostních hrozeb je tam teda definováno 6. No, tam jsou, a tady vlastně byl ten článek, který se k tomu pojí. Já vlastně tady. Můžu zasnout?
Já.
Takhle vypadá ten dokument. Tady teda na webu. A tam je každá ta hrozba nějakým způsobem, tady ta první, nějakým způsobem tam trošku ještě doplněná. Plus je tam, jsou tam modře, jsou přímo interlinkové odkazy k těm podporným dokumentům. Tady na to a tak dále. Takže tady jsou vždycky ty hrozby takto rozvedeny. Tady v rámci prezentace není možné, ten dokument je 22 stránek. Takže to je shrnutí. Samozřejmě potom po přečtení je možno tam nalézt něco, co tam třeba chybí, nebo co by tam mohlo být a tak dále.
Takže vám můžeme potom zase dělat návrhy.
No klidně. Mně je to otázka, že si dál se budu podílet na tom ještě na té aktualizaci, nebo potom už Aliance rádních sil. Ale samozřejmě jako ten dokument uběhne nějaká doba, tam je třeba, jak jsem mluvil o té aktualizaci, tak je tam jeden, kdyby se měla aktualizovat, je tam několik bodů a jeden z těch bodů je, že minimálně za jednou za funkční období vlády, logicky. Ale samozřejmě kdykoliv se zjistí, že prostě má nějaké nedostatky nebo vznikne nějaká změna v organizačním systému těch státních subjektů a podobně, co se podílí na boji proti hrozbám a tak dále.
No, v téhle souvislosti teda, ale teda zřejmě dotaz, tak to zase vidět úplně stejně, že vlastně můžeme tam třeba poslat nějaké návrhy na doplnění té koncepce. Použil bych definici války, která je běžná v tom okruhu kolem koncepce sociální bezpečnosti. Je válka komplex opatření prováděných za účelem ovládnutí přírodních, technických, lidských a jiných zdrojů. To znamená, jako tam jsou popsány nějaké hrozby, které se netýkají bezprostředního vojenského ohrožení, ale nemělo by to tedy znamenat, že v té koncepci bude i nějaká koncepce, jak čelit hrozbám na jiných prioritách, než je ta 6., než je ta vojenská, jinými opatřeními než vojenskými, třeba nějaké nějaká opatření v oblasti informační bezpečnosti, opatření v oblasti kontroly hospodářství.
Tady je otázka, to zase zabýváme třeba článek 10, kde je ta aktualizace plus návaznost na další dokumenty. Tady bezpečnostní strategie by měla odpovídat prostě na to, kam se chceme dostat, co chceme dosáhnout nějakým způsobem, jakých cílů a tak dále, plus třeba, když se do toho zapojíme trochu tu bezpečnostní politiku, i zahraniční politiku, ale potom dál lze rozpracovat tuto strategii do určitých nižších plánů právě v tomto modelu. A jinak ta definice války, já třeba trošku sdílím jinou definici, ano, protože válka jako ovládnutí těchto věcí, to lze samozřejmě, můžeme to nazvat jako válka, jako abstraktní pojem, že chci něco ovládnout, technický výsledky, ekonomické a tak dále, nebo něco území, ale je to otázka, jak to budu ovládat, no? Jestli to chci ovládat ekonomickým způsobem, tak to potom není ta válka, v pravém slova smyslu.
No je to válka na všech šesti prioritách, to znamená nejenom vojenský, nejenom hospodářský, nejenom informačně, nejenom třeba ovlivňováním interpretace historie, ale všech, jako celý komplex. Na
ale to ano, ale v těch šesti prioritách není konvenční napadení. To je až to další. No. To znamená, že to je právě ta hrozba, která teď momentálně nehrozí. Pokud tady bude něco ozbrojeného, spíš to budou takové malé bojůvky a tak dále, co tady může vznikat, samozřejmě, takové různé střety, jak jsem říkal, ten sociální napětí, extremismus, radikalizace společností, ti, kteří budou bojovat proti přílivu migrantů, naopak migranti zase proti naší společnosti, takže to tady bude, ale nebude to prostě to konvenční napadení v pravém slova smyslu. Takže no, ta válka je tam i slovník, jak jsem uvedl, a válka je tam trošku jinak definována. Jak to vlastně vzniká, že dneska hovoříme, když to takhle vezmu ten termín, a já používám frázi, nebo, že máme válečné veterány, ale bez válečných zkušeností. A tím teď se nechci vůbec dotknout těch, co bojovali za druhé války. A tím spíš právě mě to považuji prostě za ostudný, že my někoho, kdo působil být v Iráku nebo v Afghánistánu, dáváme na stejný úroveň jako ten, kdo si prošel prostě válku za druhé světové války. Protože v Afghánistánu není válka, je tam konfliktnické intenzity, které jsou to operace jiné než válka. Ty vojáci jsou na základně, spousta z nich se základně za půl roku, co tam jsou, ani nedostanou. Sem tam provedou nějaký konvoj, nějaký přesun a to je všechno. Většina z nich, co tam čelí, ano, dostali se tam někteří do přestřelky 10-15 minut, to bylo všechno. Čemu tam čelí třeba nějakým těm střelám, že jsou vystřelováni z těch různých výpravných prostředků proti té základně, ale to je asi tak všechno. Oni nejsou nuceni hájit nějakou linii, pakovat základnu, přeskupovat se, stahovat se na její území, bojovat s celým tím útvarem proti třeba nějaký jednotce v síle praporu, brigády a tak dále, to tam neprobíhá. No, tady ty ohniska boje, není tam žádná frontová linie a tak dále, takže to není válka.
Není to jaký válka, tak je vyznáme třeba jaký druhá světová nebo druhý světová.
Přesně, je to prostě, je tam dění jiné než válka. No? Není to, jsou to prostě operace jiné než válka, nejsou to operace válečné. Takže, když samozřejmě Američané to vykládají za válečnou zónu, ale zase nutno uznat, že Američané tam zase působí trochu jinak. Jo? Mají tam první linii, tam posílají si vojáky do určitých různých skutečně bojových misí. Byť v malých teda skupinách, ale není to ta válka v tom pravém slova smyslu. No? Ta válka, dejme tomu, probíhala v Iráku, ale zase jenom ty první dva měsíce. Začalo někdy tuším v březnu 2003 a v květnu skončila, kdy bylo ohlášeno konec válečných operací a probíhal tam vlastně potom zase operace jiné než válka. On byl vlastně ten režim tam poražen, socha Saddáma svržena a zahájila se tam zase jiná fáze, která byla mnohem těžší samozřejmě. Takže tam je, tam jako vidím já ten rozdíl. A teď je otázka, ano, budete posílat připomínky, ale teď kdo se všechno na to bude podílet, protože samozřejmě ty pohledy tam budou jiné. Tady já jako se nebráním tomu, i když si někdo vezme, jak jsem říkal, je to koncept, je to návrh, základ bodů, když si to pak někdo vezme, něco k tomu zapracuje, zpracuje, vydá to už s nějakým způsobem aktualizovaný, nemusím se na tom už ani já podílet, ale můžu to prostě dát v dispozici, samozřejmě mohu se na něčem podílet potom, ale to už je v rámci diskuze, protože tam je otázka, jak se říká, nechci říkat, možná jak se říká často konsenzus, nechci říkat kompromisu, ale mělo by to samozřejmě skutečně vadit. A ten jednotlivý text, který tam bude, co nejvíce odrážet tu skutečnost. A hlavně tady, jak jsme teď začali to odborné názvosloví, čemu se tam jmenuje celý ten článek, protože v tom je skutečně problém. Od toho to všechno začíná.
No, já si myslím, že by teda koncept, teda konceptuální technologií mohl udělat návrh, strategické bezpečnosti ČR z hlediska českých
priorit? Myslím, že ne, ale takhle fond konceptuálních technologií je daleko. A má úkoly hlavně na informační úkoly, překlady do cizích jazyků a podobně. Nicméně mohl bych jako externí spolupracovník něco takového zkusit napsat.
Kdyby se to bylo jinak, takže ještě jsou vlastně jsou nevím, já bych se uzurpovala to slovo, tak se chci zeptat, jestliže vlastně ty základní bezpečnostní strategie země by měly vycházet z toho, že se jedná o nedělitelnou pravomoc a tu výhodnost pozice vlastní země, tak vzhledem k té naší oficiální vládní strategii nás se říct, že nejsme suverénní zemí. Že už je to zapracováno i v těch oficiálních dokumentech, ačkoliv to tak není reklamováno.
V tomto manu musím malo poznamenat, že nejsme suverénní zemí v tomto smyslu, jak vystupují naši politici. Protože vlastně premiér se svojí vládou mají tu nedělitelnou pravomoc, aby sami rozhodovali o tom směru, kam povede naše země, vývoj naší země. Ale tady vlastně všichni se rozhodují na základě mezinárodních organizací. Viděli jsme to krásně u bývalého premiéra Sobotky, který byl, jak já říkám, čistě jenom úředníkem mezi Evropskou unií a Českou republikou. Nic víc, on nebyl premiér. A to je ten problém, kdy my, bohužel prostřednictvím politiků, které jsme si zvolili, tak ztrácíme tu suverenitu. Protože tam je vyšší ta kariéra, protože já říkám, že prostě čím výš je někdo ve funkci, tak nejde dohromady kariéra s tou politickou povinností nebo s tou ctí. Každý najednou už se odkloní od té svý ctí, najednou vědomí už je trošku někde mimo, ale radši všichni hledí na svou kariéru. Protože samozřejmě, kdyby někdo vystoupil tak, jak by měl, tak by byl problém. To by byl, ale zachoval by si svůj čest.
Takže myslíte, že ještě pořád jsme ve fázi, kdy hraje velkou roli to jednotlivé rozhodování politiků, ale ještě to není tak úplně definitivně svázáno v těch dokumentech oficiálních, jako v těch ještě pořád je prostor pro tu samostatnost, a nebo už v těch dokumentech třeba od 90. let, vlastně, kdy ta vláda třeba přijala, že je de facto deklarováno, že nejsme samostatní.
To je možná otázka pro politiky, jak to vidí, že, kteří nás vedou, ale já, jak bych řekl, nejsme s tím svázáni. To možná jenom politici neustále mluví, že máme pořád nějaké závazky. A já ze své zkušenosti mohu říct, politici, když se zeptá, jak to teda máme s tou naší zahraniční politikou, co chceme docílit, kam kde posíláme své jednotky a podobně, tak nikdo neřekne nic konkrétního a všichni zahraniční politiku vztahují na to, na naše nějaké jakési závazky. My máme závazky a to je celá naše zahraniční politika, nic víc. V tomto je, ale chtěl bych ještě zmínit, Severoatlantická aliance, článek číslo 13, můžeme vystoupit po 20 letech, to znamená v roce teď 2019, po vysláním dopisu do Washingtonu, kde teda vznikla Severoatlantická smlouva a po jednom roce jsme venku. Takhle to tam přesně psáno, že to je jako zjednodušeně. Není to ničím podmiňováno, jak tam někdo říká, že musí, ano, oni, vláda Spojených států, oni podle toho článku jsou povinni s tím seznámit, ale když se někdo vystoupit ostatní členy, ale to je všechno. Není pravda, že když se někdo z těch ostatních členů řekne ne, oni nemůžou vystoupit. To ne, to tam neexistuje. Stejně tak jako Evropská smlouva, smlouva o Evropské unii, článek 50. Prostě zase, pokud bude chtít vláda vystoupit, tak může vystoupit. Tím je to i v souladu s naší ústavou, která říká, že všechno musí být v souladu s mezinárodními úmluvami. A to je, protože smlouva o Evropské unii, článek 50, my můžeme zase podat návrh na to, nebo tak, říct si, že chceme vystoupit, dá to prostě do souladu a tam se zase píše, že pokud se nedohodneme jinak, jak se ty dohadují Britové, na něčem, jak to vlastně bude, tak po dvou letech jsme zase venku.
Takže tohle, tam jenom to, že by ho chtěli vystoupit se na to, a tedy z Evropské unie, žádný dokument nepodmiňuje referenda.
Nepodmiňuje,
takže, ano. Ta hra teď o referendum a o schvalování zákona o referendum je vlastně úplně zbytečná a je to jenom prodlužování, zatímco by se mohl udělat jasný krok ze strany vlády anebo ze strany parlamentu, ale jde to i ze strany vlády. Není tam určeno, Kdo musí ten dopis napsat? Primárně vláda.
Ano, ano, vláda, ta zastupuje samozřejmě vždycky tu danou zemi. Takže je to všechno na vládě. A tady každá politická strana, občané na to dosud nehledí, možná se tak stane v dalším období nebo až v tom dalším, nehledí na to, jak vystupují politické subjekty v ohledu, jestli chtějí se třeba v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. No, jestli říkají jednoznačně ano, my tam chceme se trvat, protože jak se dneska hodně hovorí, tam jsme ukotvení, nechápu tedy jak, když porušujeme mezinárodní právo a tak dále, tam jsme ukotvení, ale každý volič by měl sledovat teda přesní vyjádření. Chceme tam se trvat, nechceme. Jestliže politický subjekt řekne, že bude prosazovat referendum o vystoupení nebo setrvání, tak to nic neřeší, protože ten politický subjekt neříká, jestli je pro NATO nebo není. To je jenom taková hra na zdrženou, protože zase jenom technika, ale je to technická věc. Takže prosazovat referendum je sice správná věc, fajn, ale to může trvat několik let, než se na dohodnou prostě, co tam všechno bude. Jak to bude vlastně uzákonit.
No a to se tedy ještě chci zeptat, jestliže teď ubyl nějaké 20 let a naše vláda nepošle vůbec, že bychom chtěli vystoupit na to, tak třeba po 21 letech je to také možné, že tam jako ta velká
potřeba? Ano, ano. Tam je ten minimální interval 20 let. No, pak už 20 let a pak kdykoliv. Kdykoliv, anebo taky má samozřejmě právo ten člen, co se divím, že nikdo neřekl, každý členský stát má právo žádat o aktualizaci ty severoatlantické smlouvy. A tady se divím, že třeba generál Petr Pavel, když říká, nebo všichni, co říkají, že je to kolektivní obrana, že když jedna země napadená, všichni přispěchají na pomoc, což není pravda podle té smlouvy, že nežádali její aktualizaci teda. Už generál Petr Pavel to mohl říct si už jako náčelník generálního štábu. Jenomže samozřejmě neřekl z pragmatického důvodu, protože by byl pranířován, protože by řekl něco, co je pravda, ale to se nehodilo. A jeho vojenská kariéra by možná skončila.
A ještě osvědčíme, co se týče té Francie, která chce opustit NATO, nevím, jestli jenom vojenskou složku NATO.
Tam je to jiná, nechce opustit NATO, nechce. Tam jenom chtějí, myslím, nevím přesně, ale tam je to jenom, je to navíc je to opoziční strana, která si nebude mít takovou sílu, ale chtějí jenom něco pozměnit tam, no, nechtějí opustit NATO, ale něco snad, aby měli. Oni neustále si Francii sami stěžují, že mají malé slovo v rámci NATO, chtěli by tam mít větší slovo. No, takže oni chtějí něco tam, myslím, v tomhle tom ohledu změnit.
Ano? Děkuji. Je sice možný do závodní vystoupit z NATO, ale ta realita, myslím, že světa Evropy je jiná. My jsme, jak se říká, malý stát, já si myslím, že otázka je trochu jiná. Ne ta právě, teda že je možný, to víte, že je to možný. Je možný, že já jsem vznesl do těžší 100 metrů, že to je možný, není to proti smysl. Ale ten fakt je, naší situace, že my jsme, jak se říká anglicky, clear and present danger, jsme s ohrožením. A jasně, z jedné strany náš stát je ohrožen, a z druhé strany jsme ohroženi podmíněně. Hned vysvětlím, já jsem přesvědčen, že jsme přímo ohroženi ze strany Spojených států. Vyhodná otázka, ze které strany mohlo přijít ohrožení, ne z Německa. Německo je nula, Polsko je taky nula, to jsou jenom ty tři věžky, ty supervelmoci. Jediný stát, který nás může ohrozit a který je ochoten nás ohrozit a který nás ohrozí, když nebudeme poslouchat, to jsou Spojené státy. Za první, a podmíně jsme ohroženi Ruskem, které by mohlo naše území zničit nebo okupovat, v případě, že ono by samo bylo napadnuté na to. To jsou dvě centra, nebo to jsou dvě ohrožení, čili ta otázka obrany našeho státu spočívá to, co udělat, nebo jakou proceduru následovat, aby jsme nebyli ohroženi tím ze strany Spojených států, což je to clear and present danger. Amerika, poslední bod vaší prezentace, čtvrtý slovo, rozšiřování amerického vlivu. politika pre Trumpa, politika posledních čtyř prezidentů, počínaje pod Jugoslávie a už předtím je. To je jasná agrese proti Evropě. A když my budeme, jenom poznáme, že budeme se pokoušet naše legální právo vystoupení prosadit, tak si to slízneme. Bohužel, když jsem dostal do diskuze, my jsme totiž bohužel už prohráli koncepční válku. Jo, když jste hovořil o těch dětech tady, že my jsme prohráli válku a ten Amerika se svýma komplicema dělá všechno pro to, aby oslabili naši pozici. Odpor proti Americe znamená odpor proti lidským
právům.
A to znamená. Jo, to byla první fronta, jak si dvoje proti tomu agresoru. A když podobně k konkrétní válečný hrozbě, tak jedině kdo na jediný stát je nás schopen a ochoten napadnout, jsou Spojené státy. Představte si, že my budeme chtít neutralitu. Jo? My si tu neutralitu za současného stavu nevybojujeme. Bohužel ne. Protože jsme všechno vzdali, všechno jsme zahodili, ještě přes... Čili, jestliže se někdo zabývá bezpečnostní, co udělat, otázku, co udělat, aby náš stát byl v budoucnosti chráněn, tak si musí položit otázku, jsme schopni, a jestliže ano, pak jak jsme schopni agresora odrazit, respektive mu tak strčit jeho agresi proti nám, že si to rozmyslí. Kdyby byla protesta Švýcarsko, z několika důvodů, nebude tady velmi vlastně. Aspoň to asi myslím, že nikdo nenapadne dneska Švýcarsko, to vlastně úplně nikdo. Myslím, že nikdo nenapadne Rakousku, protože Rakousku neutralitu garantuje Rusko. Kdo garantuje naši neutralitu? Nikdo. My sami to. Respektive jedině naši partizáni budoucí, kteří budou napadat agresora po tom, co on obsadí naši země. Čili podobná válka nás čeká do budoucna. Buď zůstáváme v té situaci, kdy jsme teďko, a budeme dál nahledat nahledávání ze strany toho agresora, s jeho propagandou, toho armádou, a nebo se jdeme připravovat na válku a la Irán. Jo? Budeme kopat díry zemi, aby jsme se tam mohli zbrojit. A aby jsme z těchto děl mohli napadat toho agresora ze zdrava.
Já to zareaguji tedy. Do určité míry s vámi souhlasím, určitě, ale některé věci trošku prezentujete s posunutým významem. Za prvé, USA je majitelem NATO. To je bez zbytku. To je jejich nástroj zahraniční politiky. Ale nemůžeme jako odsouvat Německo a Polsko. Za 20 let ta situace bude jiná. Samozřejmě, Američané nás budou ohrožovat, ale ty ohrožují vždycky jiné země i prostřednictvím jiných států. Vemte si Rusko, jak ohrožují, prostřednictvím našich vojáků, jiných vojáků, prostřednictvím Ukrajiny, prostřednictvím Gruzie a tak dále. Takže i Česká republika může být ohrožena prostřednictvím Polska. Polsko to se strašně snaží zavděčit Američanům. Strašně. Ať už proti raketovou obranou, posílají vojáky na společné mise, kterých ani nevíme a tak dále. Takže Poláci by pod Američani tady v Evropě udělali cokoliv. A další věc je, říkal jste, že jsme prohráli válku, já...
Ale sami osobně ne, ale fakt, když
jasně, jasně, chápu.
Tak to udělají Poláci, velice chodně.
No, otázka sami osobně, ano, oni to udělají pro Američany a pak je otázka, jak se budou cítit.
Ale sami jako, osobně ne.
Jasně, otázka, já jako bych mohl říkat svý osobní zkušenosti s polskými vojáky a tak dále, ale to nechci tady rozebírat. Dále jste řekli, že jsme prohráli válku, s tím nesouhlasím. My stále žijeme přeci. Takže máme možnost stále působit, nic jsme ještě neprohráli, pořád můžeme něco provádět. No, že to je otázka dalšího. Samozřejmě dostali jsme se do nějaké fáze, a že čím déle to bude trvat, tím bude samozřejmě asi složitější se z toho dostat. Dále neutralita, to je pro mě, je to další mýtus. Proč bychom měli usilovat o neutralitu? To je naprosto zbytečný, to si někdo zase tady právě směšuje pořád se Švýcarskem, s Rakouskem, proč? Nám stačí jenom říct, Nechceme být prostě ve spolku, v organizovaném spolku, který páchá organizovaný zločin. Samozřejmě můžeme to říct diplomaticky, nemusíme ani odůvodňovat, prostě chceme odejít z NATO. Ano, oni nám to dají pocítit, samozřejmě. A to se ukáže ta pravá tvář těch demokratických hodnot, které skutečně jsou. Ale prostě odejít, prostě můžeme odejít, nemusíme vůbec chtít neutralitu. Prostě řekneme, že nechceme být v tom spolku, ale budeme dál samozřejmě spolupracovat bilaterálně, multilaterálně se zeměmi, které o to budou stát, které budou usilovat o dodržování mezinárodního práva a tak dále. Nemusí být vůbec řeč o neutralitě. A další, jak říkáte, že by nikdo napadl Rakousko a Švýcarsko. Možná, ale když my jsme v jejím těsné blízkosti. Ještě říkáte, že by nikdo napadl Rakousko a přitom to znamená, že by teda mohlo být Česká republika napadena. Myslíte si, je zase další věc, ano? Pojď jakou rozbou tady jsme, ale nadále. Myslíte si, že by někdo tady v Evropě toleroval válku? Že by se to Němcům hodilo? Oni by nás chtěli dostat ekonomicky, možná přes Landsmannschaft, co se dneska děje, jak se to vyvíjí a tak dále. Ale zase ty lidi, protože společnost by se rázem otočila proti ním. Takže je teď otázka, jak by to skutečně bylo, jestli by nás skutečně konvenčně chtěl někdo napadnout, jestli by tohleto vůbec někdo připustil, i kdybychom vystoupili z NATO. Jestli by Němci, Rakušani a další tohleto skutečně chtěli tak nějak se prostě hrnout do tohoto rizika, že to by mohlo znamenat, jakmile ta válka zase několika leté údobí utra. Což by možná vyhovovalo Američanům, že to, ty by zase mohli jenom pomáhat, jenom zase získávat ekonomicky a tak dále. A poslední věc, jakože samozřejmě, že jsme ohroženi ze dvou stran, s tím také souhlasím, ale přeci nebudeme mlčet. Pokud se vyhájí spravedlnost, to je něco jako, že tady je pácháno něco, a já to radši prostě zavřu oči, nebudu to vidět, budu to tolerovat, ale my se přeci máme zachovat tak, jak nejlépe umíme. To je další věc, no?
Ne, to jste mi špatně porozuměl, přirozeně, že ne mlče, ale chytře si připravoval.
Jasně, to je otázka, jakou zvolíme taktiku.
Na ten okamžik, kdy jsme schopni se vymanit z toho obětí jistých hodnocí. Pokud se týče jestli někdo by bojoval s těmi Evropě proti nám a tak dále, to víte, že ano. Američani nemají žádné skrupule, Němci jsou momentálně zastrašení, jsou to nejlepší učeníci Američanů, a když je budou dost toho masírovat, že Češi jsou ty, kteří počínají emigrantama a nebo čím jiným odkonče, tak posledku budou ochotni kývnout na to, i když se kývnout na zubu. Kejvli v případě Jugoslávy. Jo, a to bombardování bylo srdce kramenský blízko. Jo, porušili přímo tabu evropské politiky, o kterých se tedy války, žádná válka v Evropě. A velice snadno to porušili. Jo, potom se říkal další věci, že to se zapomněl. Polsko opakuju, a jiné země sami o sobě by, pokud chybuji, že Německo, to je země, na to Polsko, by sami o sobě začali nějaký válečný konflikt. Proti nám, kdyby jsme se cukali, ale určitě by poslechli svoje pány, v případě, že nedojde k renesanci polského národního, která bohužel není momentálně vidět, takhle pokud já můžu zločit. Tak obávám se, že i naši bratři Poláci, když se potřetí za 100 let, tady se mluví k tomu, aby zasáhli jaksi proti nám. Čili já neříkám, že tady nebezpečí z Polska, já říkám, že ten, kdo rozhodne, zná, bude u nás válka, zda to je napadejný nebo ne, je ten takový Washington.
S tím se dá souhlasit, ale samozřejmě ještě i s přispěním, který pokud by to bylo tady v Evropě, tak samozřejmě by s tím museli souhlasit i ty jejich, jak se říká, navsledí. Je pravda, že Polsko samotný by tohleto...
Ty navsledí se tím souhlasit, se podívejte, co se děje. Co mi ta řekla? Tady jsou nějaký nesmyslný tvrzení Anglie a všichni se cítí povinni s tím světě solidarizovat. Jo? A to je jenom malá ukázka.
To je velká faleš.
Vás pro toto, jo? To je faleš. A kolik chcete příkladů? Irák, že ty nesmyslný hlouposti, které přednesli OSN a OLS, a všichni solidární boj, musíme potlačit, Sadama Husajna a zbraně hromadného ničení, všichni byli zajedno. Když jsem si troufl ve škole, na fakultě, říct, že to není dokázané, no tak mě pozvali všichni. Protože studenti byli tak zblblí a profesor je taky. A šel jsem na kobereček děkanovi fakulty, protože jsem si trochu zpochybňoval to, co řekl Paul z OSN, že jo. A za pár měsíců prasklo to, že to byla nejhoráznější lež a nejpůsobnější tvrzení, který se vyskytlo za desítky let.
Samozřejmě, ale mělo to svůj účel.
Mělo to svůj účel. Ano, to byla perfektní disinformace, živá disinformace. A Západ bohužel dělá to stále. Za poslední dobu, kolik nesmyslných tvrzení se objevuje na médiích, ve zahraničních médiích proti Rusku. Víte, je momentálně vedena kampaň, propagační kampaň proti Rusku. To je neustále zlehčování Ruska, na osočování, lhání ohledně Ruska, je prostě nepředstavitelný. To nebylo ani za komunistického režimu. Jo, tohle to lhání, dezinformace, fake news,
vojí se fake news. Teď
bylo
krásně,
když dal slovo vám, když to bylo změněno, tak jaký je váš názor na vyjádření Sergeje Lavrova? A Vladimíra Putina, v souvislosti s tím, že vlastně varoval Evropu, aby se nezahrávala, že je plánováno z USA, že bude de facto objednávání.
Tak nevím, nakolik to byl upravený ten text, ale samozřejmě ten text jako souvisí se skutečností. Tam, ať už to psal kdokoliv, tak se tomu textu nedá nic vtknout. Je to ve jménu prostě zase zachovávání, udržování míru. No, takže je to samozřejmě, dá se ten text jenom, dá se s ním jenom souhlasit. Já bych tady ještě uvedl, jak jsme se tady bavili o těch hybridních hrozbách, tak tady právě jsou ty hybridní hrozby. A dole modře je tam právě odkaz na jeden produkt, který podporuje, trošku vysvětluje, jmenuje se Mýtus o hybridní válce. No, takhle jenom vypadá potom ten produkt. Takže tam jsou těch odkazů je tam více v té strategii a tam se vždycky můžete dočíst trošku o některých dalších věcech. Příkladem je tady právě, že Američané to už dávno praktikují, akorát tomu říkají buď counterinsurgency, anebo COIN, tedy buď válka podpora povstalců proti vládě, anebo naopak podpora vládě, no zase proti povstalci, nevráceně, proti povstalecký boj. A to zase za přispění všech různých prvků, ať už civilního sektoru nebo z vojenského a tak dále.
Já bych dala slovo panu Ivanovi Kratopílovi, předseda Československých vojáků v záloze Zandír.
Já když dovolíte, když jsme se vrátili zase zpátky k této věci, ten koncept je materiál, který v sobě má obrovskou sílu. A musím poděkovat Exaktu, že už něco takového udělali, protože je to perfektní analýza současného stavu. Myslím si, že všichni, kteří rozhodují o budoucnosti tohoto státu, na všechny strany politické, by měli být tohleto k dispozici a měli by se tím zabývat. Protože toto je reálná analýza toho, v jaké situaci se nacházíme. A protože bohužel naši politici nepoužívají slova její pravém významu, tak by s tímto papírem měli být seznámeni všichni lidi, aby si uvědomili, v jaké situaci jsme. Ještě jednou moc krát dík, protože to opravdu je perfektní práce.
Bylo to vykonáno v dobré věci.
Co?
Že to bylo vykonáno v dobré věci.
Ano. Každopádně bezpečnostní strategie, kromě analýzy, musí obsahovat i východiska dál. Východiska dál zase z hlediska toho, že kolik lidí se na tom podílí, v tomto papíru být v podstatě ani nemůžou, protože to už je úloha politických subjektů, kteří jsou u moci nebo parlamentu, kteří by do toho měli vstupovat. Máme parlamentní uspořádání vlády ve státě, takže tyhle ty subjekty by si měly pracovat a ukázat kudy. Co je jednoznačné? V první řadě vystoupit z EU a z NATO. Jednoznačně. Druhá věc. A teď myslím si věci, které jsou nejzávažnější a jsou realizovatelné okamžitě. Dodržovat branný zákon této republiky. Aspoň v tom platném zimní, který je, protože ten se nedodržuje. Máme branný zákon, který když si přečtete, tak zjistíte, že se nedodržuje. Armáda místo, aby vytvářela podmínky pro nárůst sil a prostředků, to znamená mobilizační schéma, tak nedělá nic jiného, než toto likviduje. Ty lidi tam nejsou. Vy jsou krajské vojenské zprávy. Kde jsou zbraně pro každého chlapa, který má vojenský výcvik? Jak to, že ty chlapi nevědí, kam v případě ohrožení státu mají, nebo když má povolávací rozkaz, tak mají do baráku, který už neexistuje, který spadnul. Tohle to je, to jsou ty nejzákladnější, to nestojí ani velký peníze. Je to jenom o to plnit to, co má, co vyplývá z mojej funkce. Ohrožení jsme si jednoznačně tady stanovili. NATO, EU, migrační vlna. Migrační vlna není nic jiného než prostředek na likvidaci nás. Nás jako původního obyvatelstva Evropy. Ano, America first tímto způsobem donutí Evropu jako takovou, nemyslím Evropskou unii, ale Evropu jako zemí, aby ekonomicky upadla. A lidé, kteří se tváří jako vůdci Evropy, oni nám je vítají. Oni nám naše peníze dávají na to, aby tyto lidi se přicházeli. Pácháme se vyvražení. Řízenou se vyvražení. Byl bych strašně rád, kdyby tenhle materiál dostal se do parlamentu, parlamentním stranám. Doufám, že se tam najde dostatečně někdo odvážný, kdo s tím vyleze, protože toto je šance, toto je cesta, jak zachovat českou řeč, český národ, český hranici.
Jo, ne, nepřeceněš trošku ten parlament dnešní služení.
No,
to je prostě, to je fata morgana, kterou tak potom neutralita.
Někdo to musí
rozhodnout. No, neříkej mi ani subjekty, protože ty subjekty tam nejsou, ale řekni mi jedince, který se postaví, tohle veme, ještě to rozpracuje a řekne a tak, a teď to takhle bude. Řekni mi, kdo by to udělal. Nikdo. Čili na nějaký volby spolehat taky nemůžeme, protože když vidíme rozstříštěnou společnost, tak se s těma volbama nikdy nedopracujeme k nějakému jednoznačnému nějakému složení parlamentu, který by měl aspoň podobný názor, jako máme tady, dejme tomu my. Ale tam je důležitý vyvolávat tu atmosféru v té společnosti. A ta společnost musí vyvíjet vítaně, řekněme tomu demokratickým způsobem, vyvět náklad na tu reprezentaci politickou, ale náklad. Ne, že to budeme nosit papíry a víc zelené. Něco s tím udělej. Neudělá s tím nikdo nic, protože ti garantu. Jo, s těma letyma papírama, já tam chodím 25 let. Jo, a nikdo, nikdy. Jo, a někteří jsou tam těch 25 let a nikdy nic neudělá.
No, já jsem chtěla říct, že Alianza národních sil, která vlastně spolupracovala s agenturou Exampro, tak my jsme poslali ten koncept poslancům do sněmovny i do prezidentské kanceláře a tenkrát i na úřad vlády a odeslal teda fakt chci potvrdit tuto doktoru Majíc, či si on s nám taky, no, aby si to přijde měli dokuřit. Já bych teď dala slovo dotazu paní Ježíky Kaplníková na dotaz.
Já bych zajímala takovou drobnou poznámku. Samozřejmě souhlasím s tím, že velký problém je technologie, vzdělávání mládeže a vůbec informační toky. Docela bych navrhovala, aby teda se udělala nějaká takováto přednáška za přítomnosti ekonomů a ajťáků. A řeknu proč. Protože zadlužení světa je třikrát větší než bylo před druhou světovou válkou. Velké dluhy se řeší jak válkami. No, to se jako vůbec nezmínuje. My teda jako, že mít nějakou ohromnou produktu, to je sice super, musíme ani mít. Dneska máme nebo biliony v České národní matce a když jsem chtěla, aby se za to koupili, aby se teda máme to teda většinou v českých podpisech, aby se za to koupilo, zaplatil dluh teda českého státu a aby se za to koupilo zlato do rezervy, tak jsem byla hodně zesměšněná. No, takže a Amerika teďka, teď je otázka, jestli si to podaří nebo nepodaří. Tak do vás se budu se nějak řešit. Víte sami, že to není druhý ničin. A to je to lidí. A oni staví velké těžírny na bitcoiny a vůbec na kryptoměny. Ve státce tohle, jo, ale zřejmě prostě se chystá, jestli teda se to dá takhle řešit, přechodem teda na drogy, kryptoměny, ale je fakt, že tady by se měl to teda nějak postavit, musí se to nějak postavit, protože tam určitá šance je v té organizaci společnosti, že jo, převedení na blockchainu, protože je to opravdu nebo technologie budoucnosti. No a já bych jenom skončila, já tady prostě jsem chtěla na to toto upozornit, že za všem jsou peníze, za všem jsou ekonomové,
Já jsem 20 a pak vyhrál do toho jako měsíl, kdyby to bylo
určitě. Ne, nemám. Spíše, že si tady jsou udělali věc.
Tak
tam bude jako kružka. No, jestli jsem tady bytkojil blockchain, tak bych tam stručně
okomentoval. Já se jenom, Pavel, jenom jsem chtěl doplnit, že nejsem odborníkem na ekonomii, jo, to spíš teda bezpečnostní záležitosti. Ekonomie samozřejmě s tím souvisí, ale když už teda tak už spíš možná ani ta politická vojenská ekonomie, ale tady bezpečnostní oblast a tak dále. Takže ekonomii předekávám spíše povolanější.
Ne, já bych jako, že to je prostě
důvodní. Ne, tomu rozumím, ale myslím, já myslím jako z hlediska mojí reakce, jestli chci reagovat nebo nechci.
Tak blockchain a bitcoin, protože to není téma tohoto semináře, ale jenom bych to zvučně okomentoval. Zdáleně to s bezpečností souvisí. A to tak, že podoba bitcoinu, tak jak vzniklo, technicky vede k narůstající spotřebě elektrické energie, zvlášť když spekulativně stoupá cena bitcoinu. Jestli jste si všimli, tak když byla cena 20 000 dolarů za bitcoin přibližně, tak začalo docházet k tomu, že někteří podnikavci chtěli koupit elektrárny. Ten bitcoin jako reálně vede k tomu, že začne vytěsnovat reálnou ekonomiku s elektrickou energií. Takže si myslím, že bitcoin v budoucnosti, bitcoin, jako konkrétní implementace, asi v budoucnosti nemá, protože má hospodářský negativní vliv a praktický vliv, říkáte, a určitě jako ten záměr, proč vznikl, někde existuje a bude evidentně přejít na nějaké prostředky, které jsou řekněme více elektronické, více ovladatelné, víc než třeba dnešní blockchain. Co se týče blockchainu, já pracuji v IT firmě a řešíme tam právě, které budeme nabízet blockchainová řešení. Zatím to spíš vypadá, že jako někdy pro mě vlastně nikdo blockchainu nic jako nepotřebuje. Protože všechno, co s tou technologií dokážete zjistit, se většinou dá do řešení běžných zadání, se dá dělat jinak. Uvidíme. Budoucnost asi má.
Já jenom akorát teda bych doplnil tomu v rámci té zadluženosti, že tady teda když se to promíná v nějaké bezpečnosti, víme, jak jsou Spojené státy zadlužené, jak ta spirála prostě neustále prostě se zvyšuje, tak oni ani nemají jinou možnost, že oni si udržovat ty síly, které mají po světě nasazené, protože jednak si tím prostě neustále zvyšují ten vliv, protože jsou v tom nevýhodné postavení vůči Rusku. Pokud nechtějí zaostat obchodně, tak oni musí ty síly zahraniční mít, ovlivňovat své spojence a tak dále, získávat státy na svoji stranu, mít je pod kontrolou. Ale zároveň se jim to všechno prodražuje a ta spirála je obrovská. A tady už jak se ukazuje, že Američané teď vlastně v čele s Trumpem se snaží, aby některé ty země, kde jsou americké základny, už něco financovali sami. Ukázalo se to v Jižní Koreji, že tam přivezli ten radarový systém proti těm střelám Severní Koreji a tak dále. Určitě tady ty prostředky tak chtěli, aby se na tom financování podílela Jižní Korea, což se samozřejmě setkalo s nevolí tam korejské vlády, takže to asi snad měli asi 1 miliardu, nevím kolik, či asi dolarů. Ale takže i Spojené státy je vidět, prostě, jak jsou na tom špatně, ale přesto neustále, on jak si říká, že ten svůj dolar neustále drží tou svojí vojenskou silou. Takže jinak by prostě, pokud neměli, tak by šli dolů a zároveň by prostě...
Děkuju za tuhle vaši prezentaci. Já jsem rád, že jsem přišel, protože je vidět koncepční analýzu a sám si uvědomu, co je potřeba, nebo uvědomu si velice dobře, co je potřeba všechno promýšlet. Čili v principu věci jsem na jedné lodi. Problém naše je bezpečnostní strategie tohoto státu. Ale jak jsme viděli tady dvou vstupů, naši politici, takzvaní, nás nechrání, nebudou chránit. Je to zaprobená banda,
protože
individuálně. Ty se na nás vykašlou, ty mají prostě svoje korita, svoje králi, mají hodně vstupové cesty a politik s tím, no prostě, to je stará bolest, že tady. Nebo to je bolest, která rází. To mě nedokončíme tu. Myslím, že teda, pokud jsem slyšel, jsou naši zadáci nebo vojáci, a další určitě, čili lidi, kteří jsou schopni konceptuálně uchopit tu otázku bezpečnostní politiky, bezpečnostní strategie. Já bych navrhnul, aby se ti lidi dali konečně dohromady a vytvářeli koncepci hodnou pro náš malý, protože používáme to slovo, malý stát, který se tím prostě dělá. My jsme tak malí sice, jo? Ale takže nám říká, že jsme malý národ.
Svojí polohou velmi důležitá.
Jsme velice důležitý.
Nikdo nechce, aby se tady vytvořil ostrůvek v Evropské unii nebo i v rámci
Srbska. Přesně tak, přesně tak. Jo, je to nedovolí. Aby tyto lidé, tyto odborníci, kterými já bych věřil, dobře, vyšli z toho systému, vypadli z toho systému, ten systém je dobrý. Jo? Ten systém je vyčít nepřátelský. Ten systém, kdo byl toho systému? Víme, jsme si to několikrát řekli. Tyto lidi by ale měli si sednout a jako vlastenci zodpovědět otázku konkrétního vedení obrany války, v tom vašem všeru slova smyslu války, proti případné agresi, která dřív nebo později přijde, a tahle ta válka, této válka obraná filozofie z naší strany, pravděpodobně by byla hybridní, nebo musí být hybridní, no je, ano, vy vedete válku na několik úrovních, ale potom byla ta střílecká. Prosím?
Zatím se
nebrání. Ale jaké máme možnosti v ruce, aby jsme se fakticky bránili, protože neustále ustupujeme na kejmat a tvářice a hezky, jo, a ono je to americké hodnoty a a evropské hodnoty a tyhle ty hodnoty a my jsme, jo, jako blbečkové se tváříme na to, že jo, když se podívejte, kdo si doma respektuje Českou republiku, jo, teda když si bouchne do stolu, ale jinak když si bouchne do stolu.
Z vás říkat na něco, jak chcete sjednotit národ.
Ne, to bude teda vždycky jenom ta lepší část toho národa. Jako za poslední války, jako vždycky v minulosti. Jenom ty nejlepší synové a dcery.
A tady jste mi nahrál, tady jenom jsem si
spomněl,
pak ještě... Jenom bych reagoval, že teď jste mi jenom nahrál, připomněl, tohle tomu Američané říkají, samozřejmě, že už je to ve všech těch doktrinách, vlastně získávání, tomu říkají win minds and hearts. To znamená vyhrát mysl a srdce těch lidí. A to se tady vlastně bojuje. To je ten problém. Tady teď lidé prostě, jaké mají informace, nebo jestli je nemají. A vidíme, já jsem zjistil, že v České republice je 1 300 000 webů s doménou CZ. A samozřejmě tam spousta těch, které jsou označovány za dezinformační. A vede se tomu proti tomu velká kampaň. Teď v rámci reklamy, že se tam zakazují reklamy, nebo je snaha prostě nutit firmy, aby tam dávali reklamy. A to je vidět, že ta vláda prostě se snaží odklonit ty obyvatele od těch myšlenek, že je tady něco špatně, nebo vlastně snaží se oddálit od té pravdy. Já neříkám teď ty informační ty weby, kde tam jsou takové různé věci, že jo, kterým se třeba logicky nedá věřit, nebo jsou trošku posunuté, nebo je to trošku, dá se říct, sci-fi, ale to k tomu patří. Ale jenom jsem chtěl říct, že tady probíhá ten boj, ale je to takový, je to trošku klišé, ale jsme právě teď tady v tom. A zmiňoval jste před několika minutami i, že tady by bojovali jenom partizáni. A tam je zase to samé. Partizáni mohou vyhrát válku jenom, pokud jsou na jejich straně obyvatele. Takže zase pořád je to boj o ty obyvatele, o ty občany, o ty voliče. No, a to teď tady vlastně, to se teď vede. A já když to srovnám, tak Česká republika je skutečně ten stát, kde to je hodně na tom rozmezí. No, kde polovina prostě je pro západ a polovina tomu nevěří, nebo jsou prostě nakloněni více Rusku. No.
A to je těžké.
Teď se tady o to...
Jenom krátce. Mind, text, heart, mysl a srdce. Myslím si, že pokud se týče tý mysle, tak tam ti naši nepřátelé vedou úspěšně válku. Úspěšně, konceptuální války, sdělovací prostředky a tak dále. Oni ovládají kulturní pole. Bohužel.
No a v případech je to překombinované.
Politicky překombinované, ale ještě neovládali srdce. Proto se bráníme. Jo? Ale mysl se snaží ovládat, protože na to jsou ty mechanizmy. Škola, kultura, propaganda.
Od mladé generací.
Prostě všechno možný. Systém kapitalistický, nebo jaký tady je, ten prostě tím tím způsobem, kde to propaguje. Ty neziskovky, takzvané NGOs a tak dále, ten celý velký aparát, který oni vytvořili, který má vypadat velice demokratické a liberálně, a nevím jak, jo? A lidi jsou z toho zblblí, v tom smyslu, jako, když beru proti neziskovkám, tak nejsou demokratický. A podobné věci.
Víte, co to je výuka dějepisu na školách?
Hruze.
Já bych ho předběhl, jo. Já bych ho předběhl, aby jsme nebyli v rozporu, jo. Protože vím, co asi chce říct. Víte, my jsme se měli poučit jako jedna z historie, jedna z přírody, jo. Lev, to je nějaký predátor. A když nemá na dosah antilopu, tak nevyskočí a vyjeveně neběží 5 kilometrů, aby něco dopadl. Jo? Čili nedělejme, nestřílejme, dokud nejste pevný. My musíme udělat odboj. A ten odboj nemůžete dělat s 10 milionami. Protože 5 milionů z toho jsou zráci. Protože nasypete do koryta,
jasně,
jsou koryta.
No,
tak to je prostě. A vždycky to v každém režimu bylo.
A jsou na řekáme konce ještě.
Pojďme vybudovat odboj a to můžete dělat jenom s někým, kdo to chápe a je srdcař. Nic víc. Teď mu chtějí. Aby jsme se nehádali.
Je to akce pana Wagnera, takže měli byste to směřovat na něho. Nicméně...
Ne, je to diskuze teď.
Je to diskuze. Pane doktore, já vám odpovím. to, co hledáte a říkáte, že by se mělo, myslíte si, že kdyby jsme v tomto směru nepracovali, tak tady nesedíme jeden, druhý, třetí, i zpravodaj se vojáte.
Já šťastný.
Jsme tady, akorát se o nás nemluví. Máme zakázáno mluvit, nepustí nás do České televize. Nechci se s náma bavit. Já doufám, že si podmluvím, samozřejmě, protože jsme do světci, jsme se všeli a jde nám tenhle národ pro tuhle republiku. Ale jsme tady.
Tak se s
ním mám bavit. Nebavme, ano, ano. Uděláme si svůj vlastní.
Nemám k tomu reakci, to bylo
komentář. Tak, ale já jsem přesvědčil, že prosím pana Martina za prvnou.
Tak, já jsem se opět přesvědčil, že jsem mezi odborníka, který nesáhá na podniky. Já si rozhodně vážím toho, že jsem byl dneska přizván, že jsem se zvlámen tady před přednášce s tou bezpečnostní strategií, tak jak tady říkal podnik Rakopil, mě se to velice líbilo. Mě to je velice podnětné. Dokázal bych tady reagovat na spoustu věcí, ale já bych tady si dovolil, všichni návrhy jsou super. V podstatě se všema z vás souhlasím. Nicméně, ty změny, které probíhají, když jsme svědky za poslední několik desetiletí, tak dá se říci, že díky naší nečinnosti, tak dospěli do současné fáze. V 90. letech jsme tady byli svědky rozkrádání státu. Prokazatelného rozkrádání státu. Lidé jsme nechali uklákovit, že bude líp. A myšlenka každého jednice, co já bych s tím udělal, vydělání státu nezmíní. Můžeme vidět po vstupu do NATO, vlastně kam, jakým směrem, když žádný se pochybují, že na to jako takové fungovalo obdobným způsobem i dříve, můžeme vidět, jakým směrem začalo pracovat po celém světě na to. To stejné po našem vstupu do Evropské unie. Myšlenka Evropské unie, dle mého, jak říkám, jistého hodnotící, byla zcela jiná, než jak dneska Evropská unie vystupuje. Co jste tady řekli teď během poslední půl hodiny, dává smysl a šílené je, že ty problémy jsou vzájemně propojeny. A je nastavený ten systém tak, že aby se to blubíčko rozmotalo, tak se teprve musí najít nějaký začátek. Ten začátek v podstatě každý z nás můžeme pojmenovat někde jinde. Každý to začátek může vidět jinde. Jak zde bylo zmíněno, jedna věc je, bez toho se nikdo nikam nepohne. Ale každá akce vyvolává reakci. Jediná možnost je striktně požadovat a trvat na tom a domoci se toho vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie jako taková je nereformovatelná. NATO jako takové je nereformovatelné. Nedělejme si iluze o tom, že válka tady nebude. Ta válka tady bude. Před druhou světovou válkou lidé taky věděli, že ta válka bude. Věděli to politici a později to věděli už i obyčejní lidé. Já mám za to, že nevím, jak to cítíte vy, ale já vnímám, že ta válka bude. To znamená, že já jsem ten z posledních občanů, jakoby řekněme před tou druhou válkou. A já vím, že ta válka bude, akorát nevím, kdy přijde. A jak tady pan plukovník zmínil v té bezpečnostní strategii, předpokládejme několik měsíců, dejme tomu rok, s předstihem bychom mohli vědět, že ta válka přijde. A s tím nesouhlasím, ta válka tady může být zítra. Protože zájmy těch mocných, my samozřejmě nevidíme do všeho, zájmy těch mocných jsou pro mnohé z nás asi nepochopitelné. Já vnímám to, že to je tak obrovský moh, vnímám to, že oni sami dělají chyby. A věří, díky té své složitosti, tak oni si domů říkají,
My máme jednu z možností na ty chyby poukazovat. Je potřeba ty hradby jejich odkopávat. Těžko se nám podaří dostat, řekněme, nám obdobně smýšlející lidi do jejich struktur, tak jak zde bylo zmíněno. Politika, média, školství. Hospodářsky jsme naprosto nesoběstační. Děláme tady v podstatě jenom autorskou práci, nevytváříme nějaké hodnoty. Podívejme se, bavili jsme se tady o tom, jak funguje školství, děti. Myslím vás, vy jste někteří tak o rok dva starší než já. Máme bojovat za tuto vlast, za naše děti, za naše potomky, ale když si to poslechnete, když to vidíte, oni o to nemají zájem. Oni to nemají zájem. Jedna věc je legální rovina, co můžeme dělat v legální rovině, a co jsou tady ty sluze. Slučování se s dalšími a s dalšími lidmi, spolky, sdružení. Druhá věc je v podstatě nelegální. Partizáni jsou taky nelegální, já jsem za každého režimu. A je potřeba si uvědomit, že pokud chceme něco dosáhnout, tak právě tak, jak tady pan Kukovic představil tu bezpečnostní strategii, my musíme požadovat, aby s tím byli odpovědní lidé seznámeni, ale stejně tak, aby s tím byli seznámeni lidé, kteří ještě nemají nevědomí tyto informace právě. A už budu končit. Uvědomujeme si, že nemáme čas. Čas hraje proti nám. Uvědomujeme si, že nemáme čas. Čas hraje proti nám. Jestli to dospěje do té fáze, nebo ještě to řeknu jinak. Pokud nenačneme urychlení, dá se říct, za jakoukoliv cenu, požadovat zásadní změny ve společnosti, zásadní změnu systému, tak věřte tomu, že ten systém nás, nejenom mě, nás naprosto semel, protože jedna z jejich možností je, jak zde bylo, kdokoliv se jim postaví, včetně jedince, tak bude prostě ostrakizováno, bude zlikvidován a lidi budou vedeni k tomu, aby se s tím Pepou Novákem nebavili. Nebo aby s tou firmou, která se staví veřejně, to může být firma, která zajišťuje catering panu prezidentovi, přitom ona pana prezidenta, tak ta firma je špatná, takže ta nebude mít jinou zakázku, než prostě se starat o pana prezidenta, o toho prezidentova, a pak ta firma slouží. Zlikvidovat, jedince zlikvidovat skupiny, a stejně tak to funguje, tak jak tady pan doktor zmínil, jestli jsem ho dobře pochopil, vlastně kdo se změní v Americe, tak to smete. A nám hrozí to, že my se budeme snažit, a když nevím, do jaké věci se nám odvede, mám hrozí to, že se budeme snažit, tam jsme to kudičko rozmotali, jedný věci a vystoupit z Evropské unie a znata. A to se nebude divit. A otázka času, kdy tady prostě vypuknou nějaké nepokoje, na což jsem přesvědčen, že nejenom americká armáda čeká, a tím začnou obrovské změny ve společnosti, tak jak v 89. roce, kdy ta železná opona začala padat jeden stát za druhý. Otázka je, kde to začne. A jinak, než válečný konflikt, to prostě neskončí. Takže buď bude přihlížet a budeme žít opravdu v otroctví, anebo máme jedinou možnost postavit a ty změny prostě přijdou, i když já proti té válce jsem, ale já nevidím jinou možnost, protože my tu sílu jako takovou nemám. Děkuji.
Pan kolega Fábě, bude reagovat?
Ano, jenom bych zmínil, takže Evropa žije nereformovatelná. S tím naprosto souhlasím a proto jediný možný postup je, ne že politici neustále říkají alibisticky, Ano, Evropská unie je špatná, když se budeme snažit tam něco prostě nadníst, aby se zreformovala, aby se nějak upravila. Ne. Jediný možný postup je říci, je to naprosto špatně, není to, prostě poškozuje to naše zájmy, naši suverenitu, my z Evropské unie vystoupíme. A teprve poté, až se teda zreformuje, jako to pořád říkáte, tak my se na to podíváme, jestli to bude pro nás výhodné, tak tam zase vstoupíme. Ale mluvíme zase jenom o pohybu zboží, volném pohybu osob a tak dále, ale ne o tom, že se bude vměšovat do národní bezpečnosti a že vždycky někdo nějaký stát bude přehlašován a někdo by s tím souhlasil. To, že válka bude, ano, s tím se dá taky souhlasit. Nic není tak, prostě v takovém stavu, aby se to prostě nikdy nezměnilo. To je, ale to, jestli bude už zítra, to zase možná abstraktní pojem, zase jaký smysl války tady chápeme. Pokud by to měla být ta konvenční, tak to určitě nebude zítra. Ale tady je otázka i toho, jestli vůbec naše diplomacie a zpravodajské služby a další složky, jestli v rámci toho správně fungují, jestli by dokázali toto vůbec odhalit nebo chtěli. Protože oni sledují jenom tu východní stranu. To je další věc, takže samozřejmě můžeme být překvapení tady v tomto ohledu. A levná pracovní síla, já jsem si tady trošku zasahnul ty ekonomiky, ano, je to už naprosto špatné hospodaření, to se dá vidět, to je na všech ministerstvech, na co se všechno vydávají peníze, kolik dostávají filmaři, co se natočí filmů zbytečný, teď je problém Karlovarský festival, ten je dotován, tak co, tak to jako nemá vliv na hospodářství. Danění v zahraničí, sportovci, jak je možný, že vůbec sportovci, kteří dostávají ty naše sportovní svazy, kteří dostávají dotace od státu, jestli můžou dovolit danit v zahraničí, to musí být přeci podmíněno tím, že dostáváte dotace z české strany, budete danit tady, pokud ne, dotace dostávat nebudete. To je třeba problém, že jo, tenisky Kvitová je další, jak to bylo ten problém. Když přeci využívá výhody tenisového svazu, no, tak přeci bude danit tady. To je naprosto logický. Ty slevy, pobídky, co se dává zahraničním firmám a tak dále a tak dále. A dále chci upozornit na to, že samozřejmě jde to pořád dál a dál a bude problém, až tady vznikne nějaká cizí základna. To bude samozřejmě velký problém, jo, dostat se z toho marazmu, dostat se z této organizace. A stejně tak, jako Němci teď měli trošku pauzu v budování vlády a lepší mají, takže určitě s tím znovu přijdou, chtějí budovat evropskou armádu, ale oni to chtějí dělat i posvílněji, samostatně. To znamená, Němci v rámci Bundeswehru chtějí přijmout zákon, že do Bundeswehru budou moci vstupovat i lidé s cizím státním občanstvím. To je velký problém, protože samozřejmě oni poskytnou mnohem lepší sociální zajištění, mnohem lepší podmínky a tak dále, takže spousta lidí, kteří budou ovládat němčinu, nebo se jim naučit, to není problém, tak z evropských zemí budou chodit do armády do Bundeswehru a tím samozřejmě nastane i odliv potenciálních vojáků v těch evropských zemích ostatních. A takhle nastane i ten ubytek, i trošku deformace ozbrojených sil ostatních zemí. Takže i to je taková uvozovka, taková ta válka proti ostatním zemím, jak jim ubrat a jak naopak získat kontrolu nad nimi, jak se povýšit nad nimi. Všechno.
Tak já bych zkusil vybrat některý bod, protože to tady zaznala velká spousta. Tady pan kolega říkal, že jsme prohráli, že prohráváme v informační válce. Ono to tak samozřejmě vypadá.
A duchovní.
Protože to jsou lidi, kteří mají přístup do médií. Mají, jsou denně v televizi, ale v jedné televizi, na několika televizích. Mají, jejich názory jsou ty správné, ty mainstreamové, že oni píšou komentáře do jména a podobně. Ale myslím si, že to je trochu optický klamu. A jenom, či bych to podpořil, asi víte, že FKT produkuje takové ty analytické pořady každotýdenní a v české verzi dostávají titulky a ten pořad s těmi titulky nevím. V přepočtu na počet obyvatel sledovanost tady tohoto pořadu je v Česku a Slovensku vyšší než v Rusku a nebo v Bělorusku. To znamená, jako u nás ta informovanost, samozřejmě každý tomu nerozumí stejně, každý lidi si to vykládají různě, ale tahle ta informovanost je u nás mnohem vyšší, než třeba v Ruské federaci, což jako dávám jenom jako příklad toho, že lidi jako vidí ty dezinformace, ty pomluvy, ty lži a jsou schopni se s tím nějakým způsobem racionálně popasovat.
To je další bod, který jsem upomněl. Ta americká propaganda, pro zjednodušení, které nazveme americkou propagandu, je založena na lži, na dezinformacích, na dezinterpretacích, na pomluvách. Stačilo to zrovna třeba prezidentskou volební kampaň, kde pomluvy na naše země, kde je přes 50%, to jsou to, co jsem říkal. Soubory s takovýmhle informačním polem je relativně jednoduchý, protože úplně stačí. Buď uvádět ty pravdivé informace, ale tam se samozřejmě můžete dostat do pozice, že jste označení za extrémisty, za agenty Kremlu a podobně. Ale co je úplně nejjednodušší, je vzít ta jejich vlastní vyjádření a zdůraznit ty logické rozpory, které v tom jsou. Zase bych vzal příklad z tohoto týdne, byla nějaká ta studentská stávka, kde studenti měli, mimochodem přišlo to z DANu, takže opět herci v první lidi, kde důvodem nebo zdůvodněním těchto demonstrací bylo, jak se vrcholové vedení státu, mimo premiér, prezident, jak nakládali s ústavou. A v témže prohlášení bylo, že studenti požadují, aby byl jmenován jiný premiér. Když se otevřu ústavu, tak tam je napsáno, že premiér je prezident. Takže jak je to s tou ústavou? Protestujeme proti dodržování ústavy, anebo chceme nějaký jiný postup, který je ústavní podobně. Pak jsem měl ještě jeden bod, který se týkal té výzvy k odboji. A to je trošku složitější téma, ale zkusím být stručný. Je potřeba si uvědomit, že žijeme teď momentálně ve scénáři, mluvili jsme o tom zase před volbou prezidenta, Kyrkisová revoluce a tak dále. V poslední době jsem zjistil, že ten scénář skutečně běží dál. A hlavně v určitých kruzích narazíte na lidi, kteří říkají, bude revoluce, nebo musí být, nebo něco se musí změnit a to nebude jinak než revoluce. To potvrzuje tu mojí úvodní domněnku, že součástí tady toho plánu je scénář nějakých nepokojů, násilností, případně pouličních bojů. A to je potom důvodem případné intervence ze zahraničí, armáda a podobně. Ale proto právě si myslím, že samozřejmě musíme se připravovat i na tuto eventualitu, ale právě proto si myslím, že bych na ně nekladl důraz. Protože to, že tady bude nějaký ozbrojený odpor, je součástí toho plánu. A když jako, když si chceme, no, otevřete si slunce, mění války, přečtěte si to sám. Zaprvé tam píše, že nejlépe vyhraná bitva je taková, která se vyhraje bez boje. A za druhé tam říká, že pokud budete bojovat na místě, které vyberá váš nepřítel, a prostředky, které vybrá váš nepřítel, tak už jste prohráli, i když ten boj třeba nějakou dobu bude trvat. Takže samozřejmě ta eventualita tady je. Bylo by velice pošetilé nebýt připravený na tyhle věci, ale rozhodně bych se snažil, a zase, a ještě, pardon, ještě k tomu doplním jednu věc, zase oblíbený 6 priorit zobecněných prostředků války. Ozbrojený boj je až ta 6. priorita, a jak se říká, na 6. prioritě se bojuje až ve chvíli, kdy jste prohrávali na těch 5 vojnů. No, když se podíváte na propagandu Evropské unie a NATO, tak to je na těch prvních 4 většinách. Na hospodářská, polovina našich, nebo skoro celý náš průmysl patří německým vlastníkům. Ideologická, informační, kulturní, to je tam masáž, prostě co musíme, co nesmíme, co bychom neměli, vyskoncit se jedné sebevražda a podobně. Druhá priorita, historická, přepisování dějin. Ne, že Němci tady vyvraždili české obyvatelstvo za války, ale ti zlotřilí Češi potom vraždili úplně německé civilisty, když už jako válka byla prohrána. A samozřejmě i první priorita, vzdělávání. To, co se naše děti učí ve školách, to je součástí. To je součástí vlastně první priority, protože to je základ světového názoru, který dostávají do celého života. Takže jenom chci říct, ano, může dojít k boji na 6. prioritě, ale my se musíme teď zaměřit na ty první 4. a řekl bych teda na půjče.
Ne, musím to tak, to zavádím si. Nejsem si vědom toho, že bych řekl ozbrojeném okolí. To na to pozor, to je třeba jedna z věcí, kdy
zaznělo tam partizánská
válka. To je vše, to je tam. V žádném případě nějaký samopalý útoky na policejní stanice, na vojenské útvary, na prezidenta, na premiéra, na vládní paláce, žádný výstřelí z Aurory v tomhle směru.
Já
jenom aby to zaznělo.
Já tam počítám to, že skutečně jsme mohli demonstraci, která má úplně nesmyslnou legendu a za správný způsob čelení tadyhle tomu stavu bych považoval publicitu, zvýrazňování těch logických rozporů, které tam jsou, a za nesprávný, že uděláme proti demonstraci a půjdeme do ulic, a nedej bože ještě dokonce, jako, že se s tím lidem potkáme. Takže to je přesně ta součást toho plánu, co se nemůže.
Jo, přesně. A už máte.
Já si ještě protám, můžete ještě diskutovat. Já si dám poznámky,
takže. Jenom dvě poznámky, jo. Dvě malé poznámky. Nevylučuju, že mezi našimi lidmi je velká touha o změně, čili to, co se děje v těch oficiálních nebo těch povrchových sdělovacích novin, televize a tak dále, rádio, to zabrali ti nepřátelé. Český člověk touží po informacích a nevím, jak jsou důležité ty tzv. Sociální sítě. Já sám je čtu s velkým potěšením, ale a jsem informovaný téměř, no, nevím, 60% z nich, jo? A 40% podniků. To je popírá. A tam ten boj probíhá, tam respektive, tam to je úplně jinak, než na té úrovni televize, novin a školy. Za první, za druhý, chtěl jsem tedy nám protiřečit, že není válka okamžitá, že není horká válka okamžitá. Nechci chybovat nějakým nebezpečím, ale my tady pořád sedíme ve střední Evropě záhadí. Je to zázrak, že my tady sedíme v prostředku a je tady klid, jenom můžeme se bavit, můžeme se dokonce setkávat. Probíhá válka v Ukrajině. Tento rok se očekává podle mých nedostatečných informací tvrdé zásahy na Ukrajině proti Rusku, proti proti nikomu
proti
režimu.
Proti
Donbasu. Ano, proti Donbasu. Je to, ta válka je připravovaná na mnoha úrovni, to nám uniká, nejsme o tom informovaní. Ono se může totiž, hele, ty příští války, kdyby začala tam opravdu ta hrozná válka, tak to skončí dřív, než si to většinou není uvědomí. Respektive většinou není bude mrtvej za půl hodiny.
A nebo taky ne.
Prosím,
nebo taky ne.
Nebudou skačit to
uvědomí. To si každý myslel. Už v americké občanské válce to bude šlechetná válka, za tři dny dobojová, ale kolik let trvala každá válka, si myslel, že
to bude pár. Čili tohle to je.
Jednou se rozpoutá, bude vytrvání a tři různý bojovkách.
Že takováhle válka nastane, je to, není to naší možnosti to zabránit. To bude, nikdo se nebude vytávat v Praze, naší vlády, jestli a tak dále. Prostě tady jsou síly ve světě, které prostě, podívejte se, co oni dělají s tím ruským, jako propaganda je příprava na horkou válku. Jo? A když oni zjistí, že okamžik ten pravej, tak prsknou ty zbraně, nebo tak to udělají. A opravdu, hledajte, já jsem žil v Americe deset let, jo. To jsou naprostý cynici. Zničili všechno. Myslíte, že bude někdo si říkat, že chceme zničit Prahu? nebo co takového. My pro ně neznamenáme nic. Slovácký národ nic neznamenají, Rusové nic proti neznamenají. Co je důležitý, jsou zdroje Sibiře. No, to je ten cíl. My jsme nula. A my se chceme zachránit. Pro naše děti teda, třeba si to nezaslouží v Lidovici. ale my jako brci,
jenom tady na pana kolegu mám stručný dotaz. Mluvil jsem o tom, že by měli proběhnout zásadní změny. Jak si je představujete?
No, to je to, co říkám. Já tu válku nechci, ale ona tady prostě bude, protože ty změny, tak jak nám odůstají děti, kterým dneska, řekněme, hovořili před pár dní, tak jak děti budou dospívat, je možné, že budou volit už v 15, 16 letech, když ne v tu dobu, tak budou volit v 18, takže oni si legálně tady zvolí s naprostou převahou to, k čemu oni jsou vlastně, dá se říct, většinově vychovávání. A my se teda demokraticky podvolíme, anebo to je to, o čem mluvím, že ten čas prostě není. Je to v rozporu s tím, i když souhlasím tady s panem kolegou, že bychom neměli reagovat na demonstraci, naprosto to chápu, nicméně těch možností, jak se postavit na odpor, moc není. Já vystrčím ho. Dneska provedu zase něco. Důležité je, je to hloupý, omlouvám si, je to hloupý. Důležité je dostat se do médií, informovat lidi, protože oni vůbec neví, je spousta lidí, kteří vůbec neví, jaká je situace. Jsou nejrychlejší v nejkratším možném čase informovat občany o současné situaci a k tomu využít právě třeba i tady ten koncept, který zpracoval pan Tukovní. Každý má nějaké možnosti, někdo dělá IT, někdo má kontakty mezi novináři, někdo má kontakty v bezpečnosti. A k tomu jsem tomu bych dodal, 18, já jsem jenom malej vojáček, sloužil, funcaty. Ale zatkli mě už moc krát, sloužil jsem těm informám, mluvím s ním a nejenom s našima vojákama, drtivá většina z nich, řeknu to, mluvím tak, jak nezvládá na rozkladu, když si musím držet, jsou nasraní, uvědomují si to nebezpečí, ty policijský vojáci. A čekají jenom, až lidi vyjdou do ulic, ale to se nás ne 100 lidí, 1000 lidí, 5000, 10000 lidí. Čekají jenom na to, co bude záminkou k tomu, aby se lidi postavili, no. To může být
spolu.
Máte jiný
návrh?
Je to svůj mají rady, já jsem proti tomu, ale máme ten čas není.
Jakýkoliv odpor, jakýmkoliv sféře, ekonomický, ideologický, já nevím v čem, vždycky musíte těm lidem říct, že to bude lepší. Musíte vždycky jim, zase se vrátím k tomu korytku. Co jim do toho korytka nasypete? Když jim řeknete, pojďme vystoupit z Evropské unie, co jim nabídnete?
Zkrátíme práci.
Jo? Když vystoupíte z NATO, vy o tom můžete mluvit, vy jste v něm sloužil, že jo? Takže, proč teda vystoupit z NATO? Co budete mít lepší? Jo, vždycky musíte těm lidem něco nabídnout. Jinak je to jenom nějaký filozofický dveře, co by se, kdyby se.
A já musím říct, že Aliance národní strany, která má program zpracovat ve všech stranách, tak to nabízí. Takže vždycky vystoupí se z Evropské unie, co nám to přinese, co to bude lepší pro nás, za to taky. Já jsem jinak chtěla říct, abych nám měla tuto dějinu, ale navíc myslím, že to tak je. My, jak tady sedíme, jsme VIP bojovnice na první prioritě. Právě co se týče toho světonázoru. A to, že jsme přítomně pouze v alternativních médiích, ale opravdu musím fakt poděkovat Svobodnému vysílači, Nové republice, Czech Free Pressu, potom, že lidi tyto informace rozšiřují, takže i když nejsme v médiích hlavního proudu, my jsme na té špičce, kde se říká o jiném světonázoru. Co se týče konkrétních věcí, tak chci říct, že Aliance národních sil opět tady obešle všechny poslance, prezidentskou kancelář, vládu s tím konceptem strategické bezpečnosti. Pak jsme se tady domluvili, že se pokusíme, a to se může zapojit kdokoliv nějakým způsobem, udělat koncepci bezpečnosti České republiky z hlediska 6 priorit, kde je tedy to všechno. Tady je fakt i ta kultura, i ekonomická samostatnost, vzdělání a podobně. Takže tohleto by byly výstupy z dnešního setkání, ještě jim byl závěrečné slovo panu plukovníku Hagre, tak jsem chtěla říci, že další seminář, který bude v dubnu, 14. dubna, tak se bude zabývat fašistickými kořeny Evropské unie, protože Evropská unie nikdy se nezměnila.
Tak to si dívejte dneska do černou.
Vždycky. Evropská unie vždycky byla koncipována nikdy pro dobro jednotlivých národních států. A potom další v květnu 12. května seminář, ten se bude věnovat ekonomice. Ekonomickým výsledkům, protože jsme v Evropské unii. A právě, co se stane, když tu Evropskou unii opustíme, že na tom rozhodně robíme ekonomicky špatně a hůř a to by to bude právě dělat na kolega
dětí. Takže, ale i v té bezpečnostní politice musíš lidem nabídnout, co bude lepší.
Nebudeme ohrožení.
Vždycky.
Nebudeme
ve všech oborech. Vždycky.
No ještě, já jsem se vzdálel, jenom bych něco podotkl na závěr. Tady jsem zvýraznil jeden dokument zhodnocení voleb, že hnutí ANO získalo v celkovém počtu voličů jenom 17%. Ano, to jenom podotýkám, že 39% voličů se nezúčastnilo. To znamená, buď tě to nezajímalo, ale jsou tam ti, kteří prostě nechtěli volit nikoho, protože jsou z toho zmusení. Takže to jsou pořád voliči, kteří jsou jakýsi způsobem ovlivnitelní. Ale zajímavý je, že 39% je zhruba stejný počet, přes 3 miliony, zhruba 3 miliony 300 tisíc všech oprávněných voličů, se nerozhodoval podle kritéria udržování mezinárodního míru, ale vlastně na základě určitých jiných kritérií, protože podpořili hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy ty strany, které hlasovaly pro vyslání vojáků do Pobaltí. A to je zarážející. Teď je teda otázka, uvědomili si ty voliči vlastně
celý.
A jsme doma, protože oni nevědí, co se jedná. Tady jsme se bavili s kolegou, že lidé se mají v současné době dobře, a tak dále, strany jim řeknou, že budou bojovat proti terorismu, fajn, to se nás může týkat, ale neuvědomují si, co znamená, když vysíláme vojáky do Baltie. Nenom, že nás to bude stát téměř 500 milionů každý rok, já tomu říkám, nejdelší mise začala, že každý rok se to bude prodlužovat. Takže v tom je ten další problém. Jinak USA se tak bavili, tam jsou lidé rozpolcení, oni jako tam není úplně pravda, že všichni jsou prostě cynici a tak dále, i tam jsou rozpolcení, ale problém ze Spojených států je, tam jsou zase ovlivňování tím způsobem, že Spojené státy, že vláda Spojených států a její složky hájí tu národní bezpečnost v zahraničí, bojí proti zlu, aby to zlo nebylo ve Spojených státech. Jenomže když je spáchán útok na území Spojených států, což je samozřejmě špatně, tak všichni politici Američané teda vystupují a říkají, jak zbaběle to, jaký zbabělý akt to byl. A lidé tomu nahrávají, věší americké vlajky a už by chtěli bojovat, že jo, za hranicema. Ale neuvědomují si, kolik zbabělých aktů provedla Amerika zase proti civilnímu obyvatelstvu zahraničí. To už nedokážou srovnat. Oni nedokážou srovnat, kolik lidí trpí kvůli Americe. Ale tam najednou byl proveden zbabělý akt. Samozřejmě byl zbabělý, ale má to, je to nějaká reakce na několik soustavných akcí. To jsem chtěl zmínit. A další věc, tady zapomněl jsem akorát zmínit ten Joint Operational Access Concept, tedy koncepce společné operačního přístupu, v rámci které chtějí Američané budovat svá zařízení, infrastrukturu tak, aby mohli snadno převyšťovat své vojenské jednotky co nejblíže vlastně dá se říct té přední linii do typu s protivníkem, což je Ruská federace. Takže to je další věc, kam se my teď vlastně dostáváme v další fázi, že tady budeme poskytovat další věci. Všechno.
Co to maličko, to byla velice mírový styl vydávání. A všechno bude.
Ale rozšiřovat to informační pole, aby to vešlo ve známost. A my nemáme k dispozici mainstream ani veřejnoprávní média, tak musíme vzít to, co je půlce. A to je to staré čínské přísloví, že kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávíme celý život v čekárně. Takže musíme dělat to, co můžeme. Pan kolega Babuška?
Přišel mi mail, věd, petice umělců. Vypadá to, že situace ve společnosti začíná opravdu a konečně probublávat, umělci se začíná bouřit, také nosové protestní akce, které se situace nosové v této dále. A je tady výzva k podpisu jakési petice umělců. Každý den něco nového.
Ještě bych doplnil, že umělci ani studenti vlastně tu revoluci dělat nemohou, že to dělá ten skutečně pracující lid, na kterém je závislé hospodářství. Tak jak si říká, teď jak studenti stávkovali tu půl hodinu, já trošku mě to překvapilo, říkám, jak mohou studenti stávkovat. To maximálně nejdou do školy, že jo, koho to vlastně obtěžuje, nebo tak nějak, no? To je ta otázka, takže oni samozřejmě teď, já na těch studentech vidím, že oni si vlastně prochází tím, čím jsme si procházeli my. Když se dobře, v dobách Sovětského svazu byla jedna ideologie, že jsme ano, procházeli určitým poznáním, trošku jsme se pak od toho odvrátili, v roce 1989 byla velká změna, no ale náhle je to nová generace, která si tím neprošla a oni si zase musí projít tím svým, ale zase tu jinou ideologii z západu, až dojdou k určitému poznání a zase tady bude nějaký bod zlomu a změna.
No já chci říct, že to je přesně to, jak jsme tam minule hovořili o tom, jak se řídí ta společnost a právě při řízení těch supersystémů a společnosti se počítá s tím generačním prvkem, že ta generace neprožila něco to, co prožila ta generace předtím, takže jakoby oni můžou pořád začínat na zelené louce a vymývat jim hlavy. Ale problém je, pohodili do toho jedné právě ty informační technologie. Že teď už není a že se změnil sociální čas. Že dříve bývaly vlastně ty úseky toho sociálního času stejné po dvě nebo tři generace, ale teď už to tak není. Takže v tomhle, teď už jsme v jiných podmínkách, než bývalo před 100 lety nebo i před 50 lety. Takže s tím musíme počítat. Že teď, i když oni to nezažili, tak už je tady generace jedna a dvě, které to zažili, takže už tady není jenom ten informační monopol. Chcete mě nějak dobrý? A to bylo i no, vzhledem k času, bych tady vám poděkovala za účast, začala bych tento seminář. Jeho záznam bude na svobodné vysílači, pak samozřejmě také na stránkách Aliance národních sil, kde je k dispozici i koncepce. A předpokládám, koncepce tedy je na stránkách agentury Exambio. Možná tam bude odkaz i na tento seminář. Takže veřejné zdroje k dispozici jsou. A chtěla bych vás poprosit, pokud by vám to nebylo proti mysli, abyste ty informace šířili dál, aby je lidé měli k dispozici. Zase můžu to oni budou mít zájem. Takže ještě jednou děkuji vám za účast a těším se.
Potvrzuji. 14. Udná, bude to prostě nejvící časem. Tak výborně, takže to bude akce fašistické koření. Spíš
nacistické.
A propojení s korporacemi, ekonomika, banky, korporace, co by to vlastně musel financovat Hitlera. Zakladatelé Evropské unie, všichni nebo většina SDAP, členy SS, jednotek SA a další. Takže to vlastně bude i navazovat na pana Kudošková ohledně toho, kdo zakládá zase
zvolenické
jednotky a další věci.
Já znamená, tady panu kolegovi je mluvil o těch zbraních, o tom zbrojeném odporu, tak já bych chtěl veřejně upozornit občany, aby si dali velice dobře pozor na to, co doma drží, protože naši zbraně může být humor. Ale není možný, v podstatě není možný mluvit s cepem a s jinýma podobnýma nástrojima, jak vidíme, Evropská unie má potřebu odebírat zbraně občanů, no a může se stát, že práci zemědělci, kteří nemají dneska na speciální moderní žádce techniku, tak budou muset mlátit cepama a i opět třeba v rámci nějaké direktivy Evropské unie mohou přijít. Takže nechlupte se cepama, mějte pohotovosti, nikdy nevíte, kde je na obranu národa na našich krajích budou potřebovat.
To je další věšování do vnitřních záležitostí, že jo, a pokažu mojí národní bezpečnosti. Ale to jsem uvést, pokud se budete chtít přečíst ten dokument bezpečnostní strategie na stránkách Exampro, tak asi nelepo najdete, když si dáte tam do vyhledávače slovo strategie, a on vám vyjede potom jako pátý dokument, tady je.